Welcome everyone, this is episode 32. For first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves. We are your hosts. My name is Earl.
And my name is RJ.
And my name is Zai. At ito ang inyong kambansang After 30s podcast. We are
35 and Up!
Welcome back, guys!
Alam mo, may nag-comment. May nag-comment na daw next time. Sabay-sabay yung 35 and Up natin.
hindi si mangyayari.
Si TM John yun. Si TM John yun. Hi, TM John.
TM John, hindi siya mangyayari. Okay, so welcome to episode 32, mga upshees. Kumusta na kayong lahat? I hope everyone is doing okay. Ilang araw na lang at sasapit na naman ang undas o araw ng mga patay. Kaya naman magandang pag-usapan natin ang mga iba-ibang kagawian at nakasanayan nating mga Pilipino tuwing sasapit ang araw na ito. Right, RJ?
Yes, although November 2 talaga ang All Souls Day, when the tradition says na it's a day for mourning our departed ones, November 1 naman is supposed to be All Saints Day or the Catholic celebration for the Feast of the Saints.
True enough, ginawang literal na fiesta ng mga Pinoy ang November 1, kaya nagkaroon tayo ng isang araw na makulay, banal at isang katangi-tanging araw ng kultura. Ano nga bang mga ganap tuwing undas, guys?
Ganap. Ay, ito, marami tayong nakuhang ganap kasi mga ang November 1 kasi talaga or sinasabing undas o Todos Los Santos.
Eh, wow, talagang yeah, ginawang ko marinig yung Todos Los Santos.
Todos Los Santos, 'di ba? Yun yung ano, yun yung talagang term sa amin sa Bulacan, no? Mga Todos Los Santos. Ayun. Meron ba kayong bigyan nyo nga ako ng mga fact or isang anything about undas na natatandaan nyo talaga or talagang yung mga kahit mga little known facts galing sa mga past or sa mga probinsya nyo or kahit ano about it. Ako, gusto nyo mauna ako.
Volunteer na siya.
Hindi, para makapag-share kayo mamaya. Ang undas daw, according to a research na nabasa ko, is actually coming from Spanish word or Latin word, a Spanish word yata na honra, which means to respect or to honor the, well, this time the dead. Kaya doon yata na kuha yung term na undas. Honra kasi is kapag ka medyo iniba mo yung ano is magiging ondas, parang ganoon.
Doon ko yung word na honda dot.
Or pwedeng ganun. Kasi long weekend ang undas, di ba? On the dot ka umalis ng office.
Yeah. Kaya, so, iba yung naisip ko, on the dot nga. Ano ba?
Yes.
RJ,
ako naman, hindi naman siya fact, but mere observation that's common to Pinoys is that for some reason, for us Pinoys, most people feel the need to wear a well-planned, perfect ensemble coming to the cementerio. Ano man sin niyo ba?
Oo naman. Totoo yan. Lalo na pang baget ka pa,
yes.
Baget. Pag-bagets ka.
Parang...
Talagang pormahan.
Oo. Parang, as much as possible naman kami, we stick to, you know, being, you know, wearing black or somber clothes. Pero iba talaga, they go all out. Napansin ka lang.
Oo,
napansin
ko yan.
Pinsan nga, kunyari, di ba, para siyang gathering na rin. So, pinsan nakakasalbong yung kaklase mo. Uy, nakapang famas ka. Anong famas? Pamas ko pala siya. Yung dolokoy. Kasi sobrang spooting. Wow, spooting. Sobrang nakakalang.
Oh my God, who uses that?
So yun, parang...
Ikaw, Zai, what can you share? Yun ba yung ka-share mo, yung famas?
Oo, pwede yun na rin, famas, charot. Hindi, ano lang, wala kaming something na ino-observe or sa province. Mm-hmm. Parang normal lang, typical lang, walang mga pamahiin or something. But yun nga, actually yung mga discuss naman natin, yun lang din yung usually ino-observe namin here sa Rizal.
Ayan. O, di isimula na natin. Ano pa bang hinihintay natin?
O, dahil dyan, ikaw, Earl.
Yes. Ito yung mga usual ganap. Nilista natin yung mga usual ganap natin tuwing Undas. Undas the weddings. Unang-una, ano pa bang gagawin natin? Let's get this out of the way. Go to the cementerio and offer candle and flowers. Yun talaga yung mga time na nami-makeover yung mga lapida. Talagang kailangan mong isisin yung lapida ng ano mo, ng loved one mo. Totoo. Tapos papapinturahan mo yung letters na mga gold o kaya black or whatever you want para medyo fresh siya ulit. Ganyan. Tapos, ayun, lahat tayo nagsisiuwian sa mga probinsya kasi nga, di ba, kapag karamihan ng mga patay natin nasa probinsya, di ba, yun. Yun yung number one natin. Kayo, ganun din kayo?
Yes! Actually, yes. Hinahire nga ng mga lolo ko yung mga pinsan kong lalaki para sila yung mag-as is. Oh, tama the word, as is. Hindi ko alam kung alam ng ibang tao yung
kiss-kiss,
as is.
Mag-kiss-kiss.
Sa amin is as
isis,
is.
Mag-isis.
Ayan, yan.
Sa amin mag-isis.
Basta lilinisin mo siya, tatanggalin mo yung mga dumi, ganyan. Tapos ipipaint mo siya ng bago. Para few days before nung Undas, para tuyo na talaga siya.
At saka ano, gugupitin mo yung mga nag-overgrow na mga grass doon sa ano. Oo,
yes.
Ganun nga. Uupa din ba kayo ng mga gagawa ng flowers?
Oo, or mga minsan, pamilyan, ganun, nung lumaki ako, lumaki na kami, kami na yung bumibili ng flowers, tapos kami nag-arrange. May mga gifted din kasi kami mga pinsan na magandang mag-arrange.
Kaya.
So sila na.
Kayo ba, RJ, may dinadalaw ba kayo dito sa Manila or sa Batangas?
Sa Batangas. Yung usually yung mga lolo, lola, ganyan. Mm-mm. Tapos, dito naman.
Si dad mo?
Si
dito
dad,
sa Manila?
Sa Manila kasi. Sa may simbahan lang, which is near us. So, actually, tomorrow, pupuntahan namin. Siguro mga after lunch, si dad.
Ah, hindi kayo sumasabay.
Hindi eh, kasi di ba bawal yata
hindi,
sa
Earl,
news.
Hindi, Earl, di ba bawal?
Bawal.
Kami here
ay,
may
sorry, hindi ko alam.
Kami here may schedule. Like, kunyari, yung barangay namin, October 26 kami allowed pumunta.
Because of the pandemic.
Oo, kasi para maiwasan yung sobrang crowd. Di ba usually pag araw ng mga patay, sobrang crowded yung mga cemetery.
Yes.
Iba pala hindi mangyayari ngayon.
Hindi na kayo nag...
Actually, close siya.
Kayo, ganun. So, ngayon hindi. Ngayon iniiwasan siyang mangyari.
So, a week before nung mismo Undas, we'll go and visit yung remains ni dad dun sa ossuary.
Ganyan which kayo ever since, kahit hindi pandemic, hindi kayo sumasabay.
Naman, minsan ano, sumasabay naman din, pero since may ano nga, may decree na sarado yung mga ganun.
Bawal.
So, sarado kasi
a week
sure
before,
oo.
Oh,
oh.
Yes.
So, yung schedule talaga, inayos na.
Oo.
So, para organize.
Okay. Pero mas masaya pa rin yung dati, no? Ano yung talagang, yung masikip, yung parang, hindi ka nalalakad. Sa sobrang sikip ng crowd, hindi ka nalalakad, tatangayin ka na lang. Tatangayin ka na lang yung crowd hanggang makapasok ka dun sa loob.
November 1 or 2, maulan. Sa amin kasi yes. So,
yes, maputik.
Okay.
Or makulimlim at least.
Sa bagay kasi rainy season pa din naman kasi di ba may bagyo nga ngayon till now.
May mahabol.
Oh, ganun. Ganun mga ginagawa. Medyo na-miss ko naman yun. Hindi nga kasi ako makakapunta ngayon taon na to.
Okay lang kasi wala din namang sindi ka na lang kandila.
Ayun nga. Ganun na nga. Anong...
Next.
Yeah. Next natin, RJ.
Ang next naman is usually mapapansin nyo, nagdadala ang mga Pilipino ng madaming food at nagiging instant picnic na ang pagbisita sa sementeryo.
Oo. Tapos laging may adobo yan. Laging may adobo.
Kasi hindi na papanis. Hindi na papanis agad.
Ang saya niyan. Tsaka magluluto yung mga tsahin mo. Ganyan. Ang sarap niyan. Tapos ano, meron kayong meron din ba kayong ano, telon? Ay, lona. Ang tawag doon? Tent.
Tent.
Meron ba kayong ganon?
Wala.
Sabi kasi yung ano siya, semento, tapos may bubong.
So, parang
ano ba kayo? Yung,
musileum
ano
na?
Ano yung tawag doon? Musileo?
Oo. Musileum. Yung,
ano, hindi pa kasi uso, lately lang, recently lang na uso sa amin yung ano, yung lapid, ay ano ba yung lapid?
Memorial lapis. Park?
Memorial Park. Oo. Before yung mga talagang
Yung apartment?
Oo, mga ganyan.
Wala kasing space para doon eh mag ano mag yung maglalagay ng parang tent eh, ganun.
Ngayon kasi mga tent na nga yung ano kasi puro grass lang memorial nga.
Oh, so, yun. Ganun yung nakalakihan ko, Memorial Park. Talaga maglalagay ng tent. Tapos meron pang magdadala talaga ng table yan, chairs. Yes. Tapos ipapaligid talaga ng mga lola
yung
ko yun.
Yung mga foldable chairs yung dala.
Yung, diba? Tsaka yung kahoy na table. Alam mo yun? Yung napofold sa gitna. Ganun yun. Yung
mga foldable. Mm-hmm. Ang saya yan. Kasi kanya-kanyang toka. O, ako magdadala ng sandwich palaman. Ganyan, may palaman na. Ako sa pansin. Ganyan, toka-toka kayo. Nakakatawa. Sobrang nilook forward ko ngayon every Undas eh. Kasi iba, natitikman mo ulit yung luto ng mga kamag-anak.
Yung specialty ng tita mo.
Ng no? Tita mo, yun niya eh. Nakakatawa. Saya.
RJ?
Ah, yes.
Meron ka bang na-i-offer din?
Wala eh. Kasi yung binibisita naming province.
Malayo kasi yung pamilya nyo, no? Na, kayo yung nalayo. Uh-oh. Parang ganon.
Well, actually, lahat naman ng mga kapatid or yung mga anak ni Lolo at ni Lola is nakabase na sa Maynila. Except lang yung isa. Usually okay. Kasi yung, kung sa inyo yung mga Memorial Park, sa amin talaga, yung pang public cemetery talaga. So,
saan ba ang cemetery nyo?
Sa Batangas, sa Malabar. Oo, hindi siya pa yung uso na like yung mga nasa ilalim ng lupa, na grasses, hindi.
Ito talagang dikit-dikit.
Oo, so kung wala namang space para
magdala. Same RJ, same. Siguro kasi magkalapit lang naman yung Laguna and Batangas. So yun nga, recently lang kami kasi talaga na uso here. Yung mga Memorial Park.
Okay. Parang hindi naman shale. Hindi masyari shale yung family. Ganun. Pero, so, hindi pwede maglatag ng food. So,
parang tutulusan mo lang ng kandila tapos saglit ka lang kasi walang space for you to hang out, no?
Oo, wala. Hindi yung... Kaya, I don't know. Makakala na niyo naman akong Boris. Pero, pumunta lang kami. Just to pray. Doonahan niyo na ako. Disclaimer.
Hindi naman recorded yon. Bringing up pa pa.
Bringing up pa pa. Ano yung sinabi ni Earl?
Pupunta lang kami just to pray, offer candles and prayers and flowers. And then after that, uwi na.
Okay. Sa dad mo, saan siya, anong siya, sementeryo siya nakalibig?
Nasa church nga.
Nasa church. Actually, parang kasi yung... ang tawag is ossuary. So, nasa may, ano siya, parang
ano kadikit. Yun? First time ko narinig.
I-google nyo, guys. Basta, sorry. Basta nandun nakalagay yung mga...
Spell mo muna.
O-double-S-U-E-R-Y. Ossuary. So,
parang... Ito ba yung, RJ, yung maliliit lang na space sa may church?
Oo, kasi usually, lang siya. Usually for cremated persons or loved ones yon. So, maliliit lang yung space. Tapos, katabi siya ng simbahan. Actually, connected talaga siya sa simbahan. Doon. Mm-hmm.
Parang crematorium na nasa simbahan. Ganun.
Oo. Pero, wala naman pang cremate doon. So, hindi siya natawag na crematorium. So, yun. Ossuary yung tawag. So, yun.
Now you know.
Nandun si dad.
So, hindi ko alam RJ na na-cremate pala yung dad.
Mas I guess siguro mas uso.
Mas practical na nga din yung cremation. Eh.
Pwede mo siyang ilagay sa pendant. Charot.
Sabi.
For some people, I guess. For some people, I guess 'yon. Pero 'yun nga, mas cost-effective kumbaga, 'di ba?
Space-wise din,
'yun din. Yes, definitely.
Pero so, ito kasi next, talagang pinag-iipunan yung mga lupa-lupa, diba?
Mahal diba? Mahal talaga.
Dito sa States, alam nyo, uso, may naririnig pa ako mga commercials na sa radyo na yung ikakalat sa forest, ilalagay, yung abo mo, isasama sa puno, tapos hihintayin mo lumaki, tapos gagawa sila ng forest out of it.
Iba talaga thinking ng Westerners sa Asia.
Gumagawa sila ng haunted forest. Talaga, totoo to mga Amerikano na to.
Iba-iba. Iba ang values nila lang. Yun na lang masasabi ko, di ba? Baka babash tayo. Iba po ang values ng Westerners sa Asians.
Kanya-kanya na.
Kanya-kanyang saltek. Ghost. Ikaw next, Zay.
Next. Ito, parang may kinalaman na rin naman to sa maraming food. during mm-hmm. noon. Thus, instant reunion. Dito mo masasite yung mga mm-hmm. dati mong classmate na hindi mo nakikita. And mm-hmm. yun nga, nung bata ako, hanggang ngayon naman, kasi magkakalapit lang yung mga lupa na binili nung mga kamag-anak ko. So talagang mm-hmm. magsa-say hello ka talaga to your neighbors, yung puntod-puntod. Bago ka makarating sa puntod ng mismong grandparents ko, batandaan mm-hmm. ako yung mga kapatid ng grandparents ko. As in, ayaw nilang maghiwa-hiwalay. So, magkakalapit lang mm-hmm. din sila. Binili nila isang kunyari, isang
number. Yeah, uso yan. Oo, sa
probinsya, ganun. Uh-oh. So, instant reunion talaga. Tsaka yung mga classmates mo rin, madadaanan mo din yung, kasi nadikit-dikit din, it's a public cemetery, ay nag-iisang cemetery lang naman siya sa amin, since small town lang naman to. So, instant reunion yung nagaganap talaga pag undas.
Isang reunion with family, relatives, and classmates
lahat
and
na.
Friends.
Kasi nga,
then,
sobrang yes. tao, di ba, crowded. Nakikita mo na halos lahat. Na minsan, tumatakas pa ako at nakikipag, ano yung kumukuha ng mga kandila sa mapuntod. Tapos bibilugin mo siya. Ganyan.
So, bakit? Yeah. Anyway, nandun isa yun sa mga points later on, no?
Sige,
go. Ayun, aside from that, dun sa instant reunion, November 1 is also a food trip day. Kasi aside from yung handa sa punto ng yung mga pamilya, maraming carts, maraming food carts, maraming nagtitinda talaga sa mga...
Maraming bebenta.
Oo, may Jollibee tsaka choking na
Kasi alam mo pupuntahan talaga siya ng tao, dudumugin talaga ng tao. So,
pero ang gusto ko dyan yung mga barbecue.
Yung mga hotdog. Mm-mm. Doon ka ba kumain ng hotdog ka?
Pizza. May Greenwich pa dyan. Oo. Meron pang mga... Ngayon nga may mga pictorial pa sa loob ng kabaong.
Ha?
Mm-mm.
Pictorial?
Hindi niya ba nakikita yon yung ano bang brand yon? Basta kulay pink na kabaong tapos magpapapicture ka sa loob.
Oh my God, no. Why would you think?
Keep an eye on that. Sa Pilipinas? Meron din. Sa Pilipinas.
Hindi ko alam.
Talaga. Meron doon sa amin. Sa amin. Uso yun. Hindi ko alam kung sino yung sikat na insurance business.
Insurance? Okay.
St. Peter's. Charot.
St. Peter's yata.
St. Peter's ba?
Yun yung pang-attract nila.
Insurance.
Tsaka yung yung mga, di ba, meron magtitinda na, sa tanghali may magtitinda na mga shake, ganyan, kasi mainit na maaraw, ganun kung
mapabili
ka.
Scramble yeah. favorite.
Mm-hmm. Tapos yung pink na cotton candy, ganun sa mga bata. Tapos sa gabi, meron na magbebenta ng mga pailaw na sungay, ganun. ang daming mabibili dun sa,
inaabot kayo na hanggang gabi?
Inaabot kami.
RGN1. Yes. Oo, ganun sa probinsya.
As late as 9.
Oo.
9:10.
Umaga hanggang gabi. Madaming tao. As in, lahat sila ganun.
As in,
para siya talaga
alive yung sementaryo ng
big,
mga 9:10 p.m.
Big picnic talaga siya.
Picnic, reunion, food trip, yun na.
Kami mga ilang minutes lang kami talaga. As in, magdadasal lang yung mom ko ng rosary. Mm-hmm.
Sanya,
kasi
Manila.
Nga walang space para for you
kung
to
sa
sit
Manila,
down
yes.
man lang.
Pero kung sa Batangas, weird naman kung ang tagal ng biniyahin niya tapos saglit lang kayo sa...
Mm-mm.
Oo, saglit lang ka. Minsan nga, pag alam namin yun nga, kasi syempre public, madami. Bago pa kami umuwi dun sa bahay namin, sa Batangas.
Dinadaanan
na namin, oo. Bago pa kami makauwi dun sa bahay. So, para at least relax na lang pagdating na pahinga na from the biyahe. Ganon.
So, inaantay na kayo ng mga kamag-anak nyo doon? So,
isang punta na lang, no? Dalaw sa kamag-anak, tsaka dalaw sa puntod.
Oo. Parang di, kasi mauuna yung cemetery bago doon sa bahay namin. So, nauna na kami doon sa cemetery, unahan na namin, tapos tsaka kami magbababa.
Tapos aalis na ng mga bandang 2 kasi matatraffic pabalik.
minsan naman nag-i-stay kami overnight or for a few days. Depende sa kung ano araw. Oo, pag long weekend. Nag-i-stay naman kami doon sa bahay. Depende. Hmm. Depende na ako.
Nakakamiss naman umuwi ng mga probinsya.
Yeah, nililive ko talaga yan eh. Pag ano, syempre pag minsan tumapatak siya ng may paso.
O ano pang gagawin kapag kaano? Ano pang mga ganap?
Ah, yes. Ang isa naman dito ay naabangan ng mga Pinoy ay yung mga nakakatakot, mga takutan na shows sa Channel 2 and Channel 7. Yes. Yung Magandang Gabi Bayan, nandiyan yan. Gabi ng Lagim. Yung mga special ng Kapuso Mo, Jessica Soho, mga ganyan. Diba? Mga special sa Channel 2 na Shake, Rattle, Roll Marathon.
For sure, nakita nyo tong mga to nung
kahit. Ah, yes. Yan, takotan talaga yan. Ayan, in-experience ko naman yan. Oh, disclaimer.
Look forward ko talaga.
O, diba?
Grabe yan. May mga panahon talagang hindi ako makatulog. Hindi ako makaihi sa gabi kasi naiaalala ko yung mga pinapalabas
yung,
ni kabayan.
Natatandaan ko kasi kami magpipinsan. Siyempre, umuwi kami sa Batangas. Mm-hmm. So, nanonood kami. Mm-hmm. So, dikit-dikit talaga kami nanonood.
Diba?
Kami talaga
naglalatag
kami sa sala talaga. Doon na kami natutulog. Tapos may mga kumot. Alam, nakwento ko yata ito sa
isang podcast.
So, yun talagang nilolook forward na parang bonding moment na rin namin magpipinsan yan. Kasi mag-uwian kami
yes.
Dahil Manila, tapos yun. Sayang nga natigil siya eh. No?
Yung ano, yung tinutuloy naman ng KMJS
yes, hanggang ngayon. Pero, wala yata Rated K. Iba yung KMJS na lang. Magandang Gabi Bayan. Iba talaga, ibang level siya.
Minsan, nakita ko isang taon nagsama si Kabayan at si Corina. Parang
talaga.
Ng isang horror
special,
horror special din special. Na ganoon. Parang
kasi honestly, parang pinaghahandaan talaga nila as in may mga nag-hire sila na mga reenactment actors, mga props, they go all out talaga.
Tsaka yung mga stories talaga, no? Mga talagang
saludo sa mga researchers ng mga shows na yun. Yun na lang, di ba?
Meron pa nga isang episode ng KMJS, yung kay Clarita Villanueva.
Naalala
niyo ba yun? Yung,
hindi. Ano, ay, yun ba yung naging movie? Yun yung naging movie ba?
Yung kay Clarita Villanueva is, ano siya, yung nakakulong siya na babae.
Yes.
Naging movie yung
movie
kay
siya, diba?
Jody
Santa Maria.
Before siya maging movie ni Jody, naging episode siya sa Gabi ng Lagim ni KMJS. So, yun. Talagang, sabi ko, grabe naman tong episode na to. Pwede pa ba to sa TV? Parang ganun. Parang sobrang nakakatakot kasi siya. Biruin mo, kinakagat ka ng mga demonyo sa loob ng, ano ba yun? Ng
kulungan, oo, kasi... Yeah.
Tapos yung mga ano, yung mga black lady, yung mga nakakatakot dati, tapos talaga...
Yung mga kapre, whitey.
Mga aswang,
super,
oo.
Super campy kasi yung pagkaka...
Taula lumulot ano na kabaong.
Re-enact.
Pagkaka-re-enact, yung talagang may ilaw sa mukha, tapos may tunog pang, eng, 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 yung gano'n.
Ay, pero aminin nyo, nung bata kayo.
Yung nga, sabi ko,
betang-benta. O, diba?
Shucks, takang patakot kaya ako.
Betang-benta.
Magandang gabi.
Tapos yung boses pa ni Kabayan, tapos naglalakad siya doon sa cemetery.
Yung
mga usok-usok.
Totoo.
Talagang grabe yung feels. Talagang sobrang grabing manakot din yung... Eh, hindi ko alam kung meron din bang mga... Di ba sa Cinema One, meron din mga... marathon ng mga nakaka-
ay, siguro! Meron yan.
Sa amin, Cinema One. Umaga pa lang sineset na yung
ganyan. O, Bangwa. Mga ganyan.
Yeah,
dito
si
sa Amerika merong ano naman, uso naman yung kasi Halloween is so big din dito sa Amerika.
Ah, yes.
Ano,
hindi naman siya takotan. Parang it's the chance for yung mga teenagers to hoe it
to
out.
Dress up.
To hoe it out talaga.
Oo.
Diba?
Meron din sila ditong 31 Nights of Fright or 31 Nights of Halloween. Parang yung channel na yun din na dedicate nila for ano, for scary movies. Parang ganun.
Speaking of
October.
Masegue lang, Earl. Since nasa States ka na naman, nasa US ka, magde-dress up ka ba for Halloween?
Yata. I think kailangan yata sa hotel.
Sa Earl, mahiling
sa
mag-dress up.
Bahay niyo. Sa bahay niyo, sa area niyo.
Sa bahay namin, baka hindi ko alam kasi kung pwede mag-trick or treat yung bata kasi ano.
Ay, oo nga, ano, pandemic pala. May bata.
Tsaka safety din. Pwede naman lumabas. Kaso lang parang to engage nga, di ba? That would mean contact.
Siguro sa bagay na nilabago yung mga puti.
Yung mga trick-or-treat, mm-hmm. papadaan na lang nila minsan sa parang parang sampayan, ganyan.
Sampayan?
Ano sila naisip dito? Sampayan! Meron silang basket.
Clothesline.
Igaganon nila or minsan meron silang tubo tapos yung shoot nila doon yung candy. Marami silang naiisip dito.
Mahirap yan.
Halloween is so big.
Sa bagay.
Sabi ko kay Earl, gawa siya ng pumpkin na anyway, ika-curve mo siya.
Carve?
Meron.
Ika-curve mo siya.
Hindi ko kasi alam kung paano bilang di naman ako lumaking may pumpkin. Kaya.
Pero mahirap pero mag-curve nun eh.
Matigas kasi naman ang pumpkin.
Matigas. Tsaka ang laki ng pumpkin niya dyan.
Punta kayo ng pumpkin. Patch nung ano mo.
Yeah, we did. Oo. Nagpunta kami mo. Ng nakaraan. Ang pumpkin patch pala, ano siya, para siyang, yun nga, di ba, ang daming pumpkin. It's a place where you can buy pumpkins for your Halloween, para mm-hmm. to carve. Mm-hmm. Ano siya, ginagawa siyang perya. Para siyang perya.
Ay, yeah. Oo. May mga attractions, may mga stalls na din, ganyan.
May mga food, meron siyang mga rides para sa mga bata. Ganun pala ang pumpkin patch. Akala ko parang, sabi ko, ano ba yung pumpkin patch? Ganun. Tapos akala ko, andun lang yung mga pumpkin. Yung pala talagang perya siya.
Perya siya, oo. Fanfare na rin, parang gano'n.
Yay.
Yan, o next.
Next is Candila sa doorstep for those
Candila. Ano yung Candila?
Candila. Ah, hard to mag-say.
Candila.
Candila. Sorry na. Candila sa doorstep for those who can't leave the house or yung gustong mag-iwan sa bahay ng candila. Ay, one time nagawa ko to nung hindi ako naka-uwi ng Laguna. Nag-light na lang ako ng candle sa condo.
Mm-mm. Mm-mm. So, buti hindi nag-alarm.
Hindi. Nilayo ko naman kasi nga meron nga, di ba? Nilayo ko.
Which
na.
I think uso, magiging uso yan ngayon bilang ang we're still in the middle of pandemic. Yes. Mahirap lumuwas or mahirap mag-commute ngayon.
Sa Bulacan, ma-share ko sa inyo. Kahit pupunta kami sa cementerio, mag-iiwan kami ng kandila sa doorstep namin kasi we believe na yung kandila will signify light para doon sa
mga kaluluwa
para
naliligaw.
Yun. So parang kailangan para hindi naman para doon sila pumunta sa bahay namin, no? Pero para to light up the path. Parang ganoon. Oo. Ganun. Yun yung parang
alam mo, first time ko itong
narinig
yung sa doorstep talaga.
Ay, oo. Samay-samay. Ano talaga?
Ginagawa namin yan.
Kami din. Pag
hindi baka sa mga probinsya kasi. Kaya, baka hindi nyo na masyadong nakikinig.
Pero sabihin natin sa mga ka-options na nakikinig sa atin, be careful. Diba? Kasi that's fire. Yes, yeah. A fire hazard po siya. So, be careful. Pag
bago matulog, patayin.
Oo, patayin na lang.
Or
anuhin
nyo sa
to be
tubig,
safe.
Yung planggana. Tas,
huwag ilapit sa mga... huwag malapit sa mga pwedeng masunog, ganyan. Just be careful.
Tas yung tulo ng kandila, lagyan nyo sa tubig. Tas tingnan nyo kung makakabuo kayo ng imahe.
Tao. Ayop.
Okay, isa pa yung parang kapag next, hindi siguro aware yung mga iba nag-overnight talaga sa cementerio. Kasi doon talaga sila matutulog pa overnightan, may dala pa mga radyo, may kumot, may kulambo, ganyan. So
grabe yung kulambo, pero alam ko nga may mga nag-overnight.
Totoo yan.
Baka si malamog.
Nag-overnight sa cementerio kasi nga para ang sense naman nun is babantayan mo yung namatay. Para sa samahan
mo siya. Yung bulaklak baka kasi manak.
Kunin.
Yun na rin yun. Yun na rin yun. Yung kandila. May kumukuha kasi.
Pag yung kandila niya yung mabango tapos yung may design yung mga paikot-ikot, mga twist-twist. Charot, ano ba?
Tataw-dakaw. O kaya ngayon ang uso naman yung mga smokeless kandila, yung
mga soy, yung
parang hindi natutunaw.
Oo. Pero gusto ko yun.
Yung gel yung sinasabi ko.
Mababangong kandila. Yung parang may mga floral design na violet na paikot-ikot,
yes.
No?
Yun yung uso dati.
Mga kaya binibili yung mga tita
kaya
yung ko.
Sa lolo ko may luck na siya eh kasi nga nananakaw pati yung mga hindi yung mga ang tagal matunaw na kandila na malalaki na ang gaganda na parang ayaw mong iwan kasi nga hindi pa nangangalahate eh gabing-gabi na so minsan kinabukasan pagbalik mo wala na siya. So, yun,
sabi ng inang ko, ano, bawal daw iuwi yung kandilang ginamit sa cemetery.
Oo, hindi naman talaga.
Susundan ka ng ano.
Pero ewan ko sa iba, nagnanakaw. Kasi parang may, nire-recycle kasi yung mga kandila, di ba? Tapos.
Sa ano sa simbahan, parang dinadala yata sa simbahan. Tapos yun yung parang binibili mo na tagpa 5 pesos.
Yung tinutusok mo, yung may mga korte-korte din.
Yun.
Oh, which is yun na nga yung next point.
Yun na
yung next. Yung next. Napag-usapan na natin yung mga ganyan.
Yung mga
nangongolekta ng mga ano tulos. I haven't encountered this word masyado. Nang kandila at ibenta ka na bukasan.
Oo, fond memory ko yun nung bata ako. Binibilog-bilog mo yung kandila. Kaya na ako kasi nga...
sa akin, hindi ako fan. Kasi hindi ko ginagawa.
Fan kasi fan.
Ayan, kaya kasi hindi ko din. Hindi ko ginagawa.
Fan kasi...
Ano, nawala. Nawala.
Na-trigger si RJ lagi dun sa fan. Lagi mo kasing iniinis, Earl, na sad.
Where's the fun, though? Ayun. Ako din, ano, nangongolekta ako ng kandila. Pero kasi yung mga pinsan kong mas matanda sa akin, yung mga kuya ko na pinsan, sila yung mas dupang na talagang kinukuha nila yung mga
What's
kandila.
What's dupang?
Dupang is like a French word. Charot.
Wow. Sa French. Dupang pala. Parang French.
Dupang! Ganon. Dupang!
Yung ano, okay. Yung basta, parang
madaya.
Dupa. Madaya, swapang, ganun. Okay. Sali ko makuha ng malalaking
greed.
Bola ng
greed.
Kandila.
Char.
Para saan yun?
Well, wala, talagang ganun lang siya. Kukunin mo lang siya.
Since naglalaro ka ng kandila, usually nagagalit yung parents kasi nga daw, iihi ka sa hating gabi. Or sa sasama.
Or iihi ka na iihi daw, ganun.
Balisaw-saw.
Balisaw-saw. Or wala na pag bata ka, hindi ka aware, iihi ka na pala sa higaan.
Bedwetter.
Hindi naman totoo. Hindi naman.
Tinanong ko lang naman. Just to validate. Charot.
Kasi wala naman siyang direct correlation. Pag marami kang ininom na tubig,
yun, iihi ka na iihi.
Oo. Pero kung na-olekta ka lang ng kandila, wala naman.
Kasi nababalisaw-saw ka or whatever.
Oo nga. Oo, niloko na naman tayo ng mga magulang
natin. At lalokohin ko rin yung magiging anak ko. So, ipapamana
yun.
Ko
yun. Oo, meron pa ba kayo mga memories? Ako parang yun lang naman.
Parang basically naman yun lang din talaga yun. Parang food tree, yung reunion ng mga kamag-anak. Tapos usapan kayo ng mga classmates mo ng elementary. Tara.
Tapos yung makikita mo yung mga classmates mo. No?
Dalo tayo sa puntod nung sa crush ko.
Tapos tararampa kayo buong sementeryo.
Pati ba nila sementeryo? Ano?
Oo,
Palande.
Totoo yan.
Oh my
sa
God.
Sa pamilya, totoo yan.
Oh, totoo yan. Na-remember ko
diba
yan.
Di ba mga magpipinsan kayo na ano, halika, punta tayo dun sa ano. Bili tayo dun sa may Greenwich dun. May Greenwich cart kasi lagi sa Malolos.
Sa amin, sa amin Jollibee Chowking.
Tsaka McDo na yung may Sunday, ganun. Ayan, anyway. So, yun, lalakad kami dun. Tapos, wala, as in rampa talaga.
Wala kong ganyan.
Hindi naman forma, pero talagang sightseeing siguro as pang
ako,
kids.
Ano, inahanap ko yung crush ko nung mga
ganito. Mga luma mong kaklase, gano'n.
Kaklase, ganyan.
Parang tala I missed out a lot.
Yeah.
Kasi wala naman. Kasi wala naman.
Pinapamukha sa'yo yan.
Hindi, kasi I grew up, I studied here na sa Manila. So, wala. Yung to hell with naman
kaya,
with my classmates ko. Ano
kaya ganyan ka.
Ayan na.
I'm strong.
Iba naman kasi mga naging experience mo. Kaya, yun. Ayun, so that's it for today's episode. If you like our show, please see our link via linktr.ee-35 and up.
Oh.
It's just a small thing, but we will appreciate your support.
And you can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, and wherever you listen your podcast to. And if you have time, please give us a 5-star review sa Apple Podcasts. And also, please turn on your notifications or alerts so that you'll know when we have a new episode for that week.
And share nyo naman yung mga other experiences nyo about Undas using our hashtag 35andUpPodcast. If you want to remain anonymous, you can also send us questions and messages via Curious Cat. Salamat muli. We are your host.
My name is Earl.
And my name is RJ.
My name is Zai. At ito ang inyong pambansang After 30s podcast, ang
35andUp!
Thank you for listening.
Happy Halloween. Bye.
Thank you, guys. Happy Undas.
Yep.